Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 июня, Русская и Кипрская православные церкви вступают в Петров пост.
Сегодня, 28 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, ξεκινά την νηστεία των Αγίων Αποστόλων.
Этот период воздержания, сугубой молитвы и насыщенной духовной жизни, начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Дата начала поста каждый год меняется, поскольку зависит от даты Пасхи, а завершается пост всегда 12 июля, в день памяти святых Петра и Павла. В честь этих двух первоверховных апостолов пост называется Петровым или Апостольским.
Αυτή η περίοδος αποχής, έντονης προσευχής και έντονης πνευματικής ζωής ξεκινά τη Δευτέρα, μία εβδομάδα μετά την εορτή της Αγίας Τριάδος. Η ημερομηνία έναρξης της νηστείας αλλάζει κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα. Και η νηστεία τελειώνει πάντα στις 12 Ιουλίου, την εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Προς τιμήν των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, η νηστεία φέρει το όνομά τους.
Также сегодня православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святого пророка Амоса. Он жил в 8 веке до Рождества Христова близ города Вифлеема. Был бедным пастухом, имел горячую веру в Бога. Амос получил от Господа повеление идти к царю Израиля Иеровоаму, обличить его в грехе идолопоклонства и возвестить о близости суда Господня. И Иеровоам воздвиг статую золотого тельца, которому стал поклоняться сам и его народ. Амоса не раз избивали и выгоняли из города за обличение царя. Но он вновь возвращался, призывая соотечественников к покаянию. Амос написал книгу пророчеств, которая вошла в состав Библии.
Επίσης, σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον δίκαιο προφήτη Αμός, ο οποίος έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. κοντά στην πόλη της Βηθλεέμ. Ήταν ένας φτωχός βοσκός και είχε έντονη πίστη στον Θεό. Ο Αμός έλαβε εντολή από τον Κύριο να πάει στον βασιλιά του Ισραήλ, τον Ιεροβόαμ, να τον καταδικάσει για την αμαρτία της ειδωλολατρίας και να ανακοινώσει την εγκύτητα της κρίσης του Κυρίου. Ο Ιεροβόαμ ανέστησε ένα άγαλμα χρυσού μοσχαριού, το οποίο άρχισε να λατρεύει αυτός και ο λαός του. Ο Αμός ξυλοκοπήθηκε επανειλημμένα και εκδιώχθηκε από την πόλη για την θεία καταδίκη που ανήγγειλε έναντι του βασιλιά. Αλλά επέστρεψε ξανά, καλώντας τους συμπατριώτες του να μετανοήσουν. Ο Αμός έγραψε ένα βιβλίο προφητείας, το οποίο έγινε μέρος της Παλαιάς Διαθήκης.
Еще на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Леонтия, канонарха Печерского, апостола Иуду, брата Господня, святителя Иоанна, епископа Шанхайского и Сан-Франциского, священномученика Мефодия Потарского, а также чтит боголюбскую икону Божией Матери. Этот образ был написан в XII веке по велению суздальского князя Андрея Долгорукова после чудесного явления ему Богородицы.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Λεόντιο, τον κανονάρχη της Λαύρας του Κιέβου, τον Απόστολο Ιούδα, τον αδελφό του Κυρίου, τον Άγιο Ιωάννη, τον Επίσκοπο Σανχάης και Σαν Φρανσίσκου και τον Ιερομάρτυρα Μεθόδιο των Πατάρων. Τιμά επίσης την εικόνα της Παναγίας Μπαγκαλιούπσκαγια, η οποία ζωγραφίστηκε τον 12ο αιώνα με εντολή του πρίγκιπα του Σουσδάλ, Ανδρέη Ντολγκόρκη, μετά τη θαυματουργή εμφάνιση της Μητέρας του Θεού.
По Григорианскому календарю сегодня, 28 июня, церковь чествует еще одну чудотворную икону Царицы Небесной. Она именуется Троеручица. Ее прославление связана с именем преподобного Иоанна Дамаскина. В 8 веке по Рождестве Христовом святой был оклеветан перед дамасским калифом в государственной измене. Правитель приказал отсечь часть руки Иоанна. Преподобный испросил у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и упал на колени перед иконой Божией Матери, прося исцеления. После долгой молитвы Иоанн задремал, а, проснувшись, увидел, что рука невредима. В память о чуде и в благодарность Богородице святой приложил к образу руку, сделанную из серебра, отчего икона и получила название Троеручица. Сейчас эта святыня хранится в Хиландарском монастыре на Святой горе Афон. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 28 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά μια άλλη θαυματουργική εικόνα της Βασίλισσας των Ουρανών, την Παναγία την Τριχερούσα. Η δόξα της σχετίζεται με το όνομα του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τον 8ο αιώνα, μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Άγιος συκοφαντήθηκε ενώπιον του Δαμασκού Χαλίφη για εσχάτη προδοσία. Ο κυβερνήτης διέταξε να κόψουν το ένα χέρι του Ιωάννη. Ο Όσιος ζήτησε από τον Χαλίφη να του επιστρέψει το κομμένο χέρι. Το έβαλε πλησίον του και έπεσε στα γόνατα μπροστά από την εικόνα της Μητέρας του Θεού, ζητώντας θεραπεία. Μετά από εκτενή παράκληση, ο Ιωάννης κοιμήθηκε και ξύπνησε, βλέποντας ότι το χέρι του ήταν πια ολόκληρο. Προς τιμήν του θαύματος και με ευγνωμοσύνη προς την Παναγία, ο Άγιος έβαλε στην εικόνα ένα χέρι φτιαγμένο από ασίμι. Γι' αυτό το λόγο η εικόνα έλαβε το όνομα Τριχερούσα. Η ιερή εικόνα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρες. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη θεομητηρική εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, посвященное памяти всех святых, на литургии в православных храмах читался составной отрывок из Евангелия от Матфея. 32, 33, 37, 38 стихи 10 главы, а затем стихи с 27 по 30 главы 19. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетит из Теологикис Академия Штис Мосхас. Тин пиражмини кириаки, афиромении шти мними олонтон агион, кататит ярке тис тис литургиас, штис ортодоксис эклесиас, а на том космо диавастике ένα σύνθετο апоспасма από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το ανάγνωσμα αρχίζει με τους στίχους 32, 33, 37 και 38 στον 10ο κεφάλαιο και μετέπειτα συνεχίζει με τους στίχους 27 μέχρι 30 στον 19ο κεφάλαιο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
«Итак всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
Είπε ο Κύριος, «Όποιος που θα με ομολογήσει εμπρός τους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Εκείνον όμως που θα με αρνηθεί εμπρός τους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιον. Εκείνος που αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερον από εμέ, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που αγαπά ιόν ή θυγατέρα περισσότερον από εμέ, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που δεν παίρνει τον σταυρόν του και δεν με ακολουθεί, δεν μου είναι άξιος». Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και του είπε, «Να, εμείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε, τι λοιπόν θα απολαύσαμεν?» Ο δε Ιησούς τους είπε, «Αλήθεια σας λέγω, ότι εσείς, οι οποίοι με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει εις των θρόνων της δόξης του, εις τη νέα δημιουργία, θα καθίσετε και εσείς σε 12 θρόνους. Διανακρίνετε τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που άφηκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή παιδιά, ή χωράφια, δια του όνομά μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Πολλοί δε, οι οποίοι είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, και εκείνοι που είναι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι».
Приходится слышать мнение, что многие события, описанные в житиях святых древности, это не более чем миф. Якобы более поздние поколения христиан приукрасили биографии своих предшественников, сделав из них героев веры. Взять хотя бы житие великомученицы Варвары. Сторонний читатель может подумать, ну как? Как отец поднимет руку на собственного ребенка? Πρέπει να ακούσουμε την άποψη ότι πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται στις ζωές των Αγίων της αρχαιότητας είναι παραμύθια. Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, οι νεότερες γενιές χριστιανών πλουτίζουν τις βιογραφίες των προκατόχων τους, καθιστώντας τους Αγίους ως ήρωες της πίστης. Πάρτε για παράδειγμα τη ζωή της Μεγαλομαρτύρος Βαρβάρας. Ένας εξωτερικός αγνώστης μπορεί να σκεφτεί καλά πως ένας πατέρας θα σηκώσει το χέρι του ενάντια στο παιδί του. Я, если честно, сам задавался вопросом, действительно ли возможна такая жестокость. Но совсем недавно услышал, как в Уганде отец избил и поджег свою 24-летнюю дочь за то, что она приняла христианство. Девушка, включив однажды радиоприемник, начала слушать христианские радиопрограммы. Вскоре у молодой африканки появилось желание принять крещение. Об этом узнал отец. Мужчина разозлился, начал избивать дочь, облил ее бензином из канистры и поджег. Слава богу, девушка не умерла, хотя и сильно пострадала. Я не иликрениш, а наротисика и не прагматика динати авти и склеротита эк мерош энош патера просто педиту. Αλλά πιο πρόσφατα άκουσα ότι στη Ουγάντα ένας πατέρας στράφηκε με ανήκωστη βία κατά του κορίτσιου του διότι. Η νεαρή κοπέλα μετατράπηκε στο χριστιανισμό. Η κοπέλα, αφού άνοιξε το ραδιόφωνο μια μέρα, άρχισε να ακούει χριστιανικά ραδιοφωνικά προγράμματα. Σύντομα η νεαρή αφρενική είχε την επιθυμία να βαφτιστεί. Ο πατέρας το ανακάλυψε, ο άντρας θυμωμένος άρχισε να χτυπά τη κόρη του. Την έμπηξε με μπενζίνη μέσα σε ένα κουτί και τη έβαλε φωτιά. Δόξα τω Θεώ, το κορίτσι δεν πέθανε, αν και υπέφερε πολύ. Вот убедительное доказательство, что древние жития не врут. И религиозный выбор действительно может стать причиной раздора и даже насилия. Сегодняшнее евангельское чтение посвящено именно этой непростой теме. Христос строго предупреждает учеников, что не потерпит с их стороны какого-либо лукавства. Они либо будут во всем верны Спасителю, либо потеряют статус апостолов. Слова Господа Иисуса внушают ужас, ведь расплатой за слабость в вере будет отвержение Богом. «Эзо эхуме ме пистики аподекси оти и архиеш виографиештон агион дэн лене псемата, ке и трискевтики эпилогии были прагмети на прокалише дихоне ке акоме ке вия, и шемирини анагнуши ту Евангелию, и не эфироменише автото дисколо тема. О Христос проидопии австира тус мацитеш оти дэнса ανοιχθεί καμία απάτη από την πλευρά τους. Θα είναι είτε πιστοί στον σωτήρα σε όλα, είτε θα χάσουν την ιδιότητα τους ως Απόστολοι. Τα λόγια του Κυρίου Ιησού είναι τρομακτικά, γιατί το τίμημα που πρέπει να πληρώνεται για το κρίμα της αδυναμίας και της απιστίας είναι απόρριψη από τον Θεό». В этой же беседе Христос развенчивает устоявшийся в древнем Израиле миф, что с приходом Мессии на земле установится мир, особая форма политического режима, руководителем которого будет избранный народ. Спаситель не только отказывается от светской власти, но и провозглашает «не мир я пришел принести, но меч». В греческом тексте Евангелия используется глагол «валло», то есть «бросать». Он указывает, что меч внезапно появился, был брошен там, где все так ждали мира. «Син идея синомилия у Христос, апомакринии тон и автоту апото мито пу кафиеротике, что архею Израил, от иметон эрхомоту мишия, и линьета энзлиоси штиги, ме идеки морфи политику кафестос, о игити шту опиоса ине о идеус о мишиешке эклектос лаусту». Ο σατήρος όχι μόνο παραιτείται από τη κοσμική δύναμη, αλλά επίσης διακηρύσει «Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά ένα σπαθί». Το ελληνικό κείμενο του Ευαγγέλιου χρησιμοποιεί το ρήμα «να βάλω», δηλαδή «να ρίξω». Τονίζει ότι το ξύφος εμφανίστηκε ξαφνικά, ρίχτηκε, εκεί όπου όλοι περίμενε την ειρήνη. Слова Христа не следует понимать как признание его собственной неудачи, что вместо мира он принес вражду и разделение. Спаситель всего лишь констатирует печальный факт. Его царство не подавляет воли людей, не понуждает их к миру. Евангелие способно дать человеку возможность самому жить в мире и способствовать распространению мира вокруг себя. Но каждый из нас создан Богом свободным. Τα λόγια του Χριστού δεν πρέπει να νούνται ως παραδοχή της αποτυχίας του, ότι αντί για ειρήνη έφερε εχθρότητα και διχασμό. Ο σατήρας δηλώνει μόνο το θλιβερό γεγονός, η βασιλεία του δεν καταστέλει τη βούληση των ανθρώπων, δεν τους αναγκάζει να ασπαθούν την ειρήνη. Το Ευαγγέλιο είναι σε θέση να δώσει σε ένα άτομο την ευκαιρία να ζήσει ειρηνικά ο ίδιος και να συμβάλλει στην εξάπλωση της ειρήνης στο κόσμο γύρω του. Αλλά ο καθένας μας δημιουργήθηκε από τον Θεό ως ελεύθερο άτομο. Для одних учение Христа – это возможность найти духовную реальность. Для других оно становится как бы красной тряпкой, тем, что вызывает раздражение и вражду. И довольно часто линия разделения может проходить даже между самыми близкими людьми, родителями и детьми, братьями, сестрами. Неужели вера во Христа, воплощение любви и милости, способна сеять вражду и ненависть? К сожалению, да, но причина находится не в Евангелии, а по сути, в самом факте существования Бога, которое для одних – безусловное благо, а для других – досадные обстоятельства. Я мелекуш и дедашкалиету Христу инемия эвкария наврон пневматики акириотита я алуш гинетея σαν κόκκινο κουρέλι, κάτι που προκαλεί ελιθισμό και εχθρότητα. Και πολύ συχνά η γραμμή του χωρισμού μπορεί να περάσει ακόμη και μεταξύ των πλησιεστέρων ανθρώπων, γονέων, παιδιών και αδελφών. Είναι η πίστη στον Χριστό η ενσάρκωση της αγάπης και του ελέους, ικανή να σπείλει εχθρότητα και μίσους. Δυστυχώς ναι, αλλά ο λόγος δεν είναι στο Ευαγγέλιο, αλλά στη πραγματικότητα της ύπαρξης του Θεού, που για κάποιους είναι ένα άνευ ορών καλό και για όλους είναι μια ενοχλητική περίσταση. Таким образом, меч, принесенный Христом, безусловно существует, но не используется им самим. Меч именно что брошен, как было отмечено выше, но с какой целью его поднять, зависит от самого человека. Искренний христианин воюет с грехом, а не с людьми. Если поднимает меч, то только против собственных страстей. А если ситуация сложится так, что вера во Христа вызовет неприятие со стороны его близких, и меч будет направлен в сторону ученика Спасителя, такому человеку нужно будет потерпеть и сделать со своей стороны все, чтобы не предавая Бога, а вместе с Ним сделать жизнь окружающих не сложнее, а наоборот лучше, чтобы, глядя на такого человека, его близкие однажды задумались, если эта вера делает из человека ангела, значит, она стоит того, чтобы ее принять и ей следовать. Έτσι το σπαθί που έφερε ο Χριστός υπάρχει σίγουρα, αλλά δεν το χρησιμοποιεί ο Κύριος. Το σπαθί είναι ακριβώς αυτό που ρίχνεται όπως σημειώνεται παραπάνω, αλλά για ποιο σκόπο ρίχνεται το σπαθί εξαρτάται από το ίδιο το άτομο. Ή ειλικρινής χριστιανός βρίσκεται σε πόλεμο με την αμαρτία, όχι με τους ανθρώπους. Και αν σηκώσει το σπαθί, τότε το σηκώνει μόνο ενάντια στα πάθη του. Και αν η κατάσταση εξελιχθεί έτσι ώστε η πίστη στο Χριστό να προσκαλέσει απόρριψη από τα αγαπημένα του πρόσωπα και το σπαθί να κατευθυνηθεί προς τον μαθητή του Σωτήρους, ένα τέτοιο άτομο θα πρέπει να είναι υπομονητικό. Και από εμάς αναμένεται να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε όχι να προδώσουμε τον Θεό αλλά μαζί με τον Κύριο, να κάνουμε τη ζωή εκείνο γύρω μας όχι πιο δύσκολη αλλά αντίθετα καλύτερη. Έτσι όταν κοιτάζουν ένα τέτοιο άτομο τα αγαπημένα του πρόσωπα κάποτε ίσως σκεφτούν αν αυτή η πίστη έκανε τον συγγενή ή τον φίλο μας έναν φωτεινό άγγελο. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει να αποδεχτούμε και να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Афонский монах и священник Порфирий поселился в Афинах. С самой юности, живший на Святой Горе, он тяжело переживал разлуку с ней. Но состояние его здоровья требовало постоянного наблюдения врачей. Одно утешало монаха. В Афинах его назначили настоятелем больничной церкви, и он мог совершать богослужения, даже находясь на лечении.
Ο Αθωνίτης μοναχός και ιερέας Πορφύριος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Από τα νιάτα του ζούσε στο Άγιο Όρος και γι' αυτό ο άθος του έλειπε πολύ. Όμως αναγκάστηκε να βρίσκεται υπό την εποπτεία των ιατρών αφού η υγεία του δεν ήταν καλά. Είχε μόνο μία παρηγοριά. Στην Αθήνα τον διόρισαν ως ιερέα της εκκλησίας του νοσοκομείου. Δηλαδή αυτός μπορούσε να τελεί τις λειτουργίες παίρνοντας παράλληλα τις θεραπείες στο νοσοκομείο.
В больнице отца Порфирия каждый день кто-нибудь навещал. Часто это были совсем незнакомые люди, наслышанные о его духовной мудрости и желающие спросить у священника совета.
Όταν ήταν στο νοσοκομείο, κάθε μέρα υποδεχόταν τους επισκέπτες. Αρκετά συχνά ήταν κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι που ερχόταν να ακούσουν την πνευματική συμβουλή του ιερέα.
Однажды к отцу Порфирию пришла женщина. Она была очень взволнована, но старалась не подавать виду. Однако монах сразу почувствовал, что с ней что-то неладно. «У вас какая-то беда, о которой вы не хотите говорить?» – деликатно спросил он ее. женщина опустила голову и срывающимся голосом сказала: «Батюшка, у меня только что обнаружили рак. Мне так страшно. Что мне делать, скажите?»
Μια φορά ήρθε σε αυτόν μια γυναίκα. Ήταν βαθιά στενοχωρημένη, όμως κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες να μην το δείξει. Αλλά ο μοναχός το κατάλαβε αμέσως. «Πέσατε σε κάποια συμφορά για την οποία δεν θέλετε να μου πείτε?» την ρώτησε πολύ ευγενικά. Η γυναίκα κούνησε το κεφάλι της και είπε, προσπαθώντας να μην ξεσπάσει σε κλάματα: «Πάτερ, σήμερα οι αναλύσεις μου έδειξαν πως έχω καρκίνο. Φοβάμαι. Τι να κάνω? Πείτε μου».
Вместо ответа отец Порфирий опустился на колени перед иконой Спасителя, жестом приглашая женщину последовать его примеру. «Наше здравие и болезни в Божьих руках», — сказал монах. «Господь никогда не оставит того, кто верует и уповает на Него. Обследуйтесь, лечитесь, выполняйте все, что скажут врачи, и будьте готовы принять волю Божью, без ропота и с миром в душе. Об этом давайте сейчас и помолимся».
Αντί να της απαντήσει, ο πατήρ Πορφύριος έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα του Σωτήρος, προσκαλώντας με το χέρι του την γυναίκα να ακολουθήσει το παράδειγμά του. «Η υγεία μας και οι αρρώστιες μας είναι στα χέρια του Κυρίου», είπε ο μοναχός. «Ο Θεός ποτέ δεν αφήνει εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και που ελπίζουν. Να κάνετε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, να παίρνετε τις σωστές θεραπείες και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες των ιατρών. Να είστε έτοιμοι να δεχτείτε την βούληση του Κυρίου, δίχως γκρίνια, αλλά με ειρήνη μέσα στην ψυχή σας. Ας προσευχηθούμε για αυτό τώρα».
После молитвы женщина ушла от отца Порфирия успокоенная и умиротворенная. А когда через несколько дней она снова появилась на пороге больничного храма, ее лицо светилось радостью. «Батюшка, я прошла повторное обследование. Опухоль исчезла. Я врачам так и сказала. Это за меня отец Порфирий помолился».
Μετά από την προσευχή, η γυναίκα έφυγε παρηγορημένη και ήρεμη. Πέρασαν μερικές ημέρες και αυτή ξαναήρθε στο ναό του νοσοκομείου. Το πρόσωπό της έλαμπε από χαρά. «Πάτερ, έχω κάνει επανειλημμένα την εξέταση. Ο όγκος εξαφανίστηκε. Έχω πει στους γιατρούς. Είναι όλο η προσευχή του πατρός Πορφυρίου».
Врачи никак не могли поверить в чудо. Они приходили в храм и спрашивали святого афонского старца Порфирия Ковсоклевита о том, как такое вообще возможно. А он отвечал: «Всегда будь готов принять волю Божью. Делай, что от тебя зависит, и не беспокойся о том, что будет дальше. Предоставь это Богу. Он знает, что делает. Надейся на Бога и спасешься».
И ятри δεν μπορούσαν να πιστέψουν στο θαύμα που έγινε. Ερχόταν στο ναό και ρωτούσαν τον Άγιο Αθωνίτη Γέροντα Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, για το πώς μπορεί να είχε γίνει αυτό. Και εκείνος απαντούσε: «Πάντα να είσαι έτοιμος να δεχτείς την βούληση του Θεού, να κάνεις ό,τι πρέπει και να μην ανησυχείς για το τι θα γίνει μετά. Να το αφήσεις στον Κύριο. Αυτός ξέρει τι κάνει. Να ελπίζεις τον Θεό και θα σωθείς».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоклевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковсоклевитης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κοντάκιο της Πεντηκοστής.
В Библии говорится, что в начале истории мира человечество представляло собой один народ с одним наречием. Однажды люди сделали открытие: если взять глину, слепить из нее прямоугольник, а затем его обжечь, то получится кирпич. Кирпич – отличный строительный материал, из которого можно построить высокое и крепкое здание. Древние люди решили построить огромную башню. ее верхушка, по замыслу архитектора, должна была доставать до небес. Господь увидел, что человечество стало жертвой собственной гордости, возомнило себя равным Богу. Тогда Он лишил их единого наречия. Люди утратили средства общения. Строители не понимали друг друга. Они начали ссориться.
Στην βίβλο λέγεται πως στην αρχή της ιστορίας του κόσμου η ανθρωπότητα αποτελούνταν από έναν λαό με μία γλώσσα. Μία μέρα οι άνθρωποι ανακάλυψαν πως να φτιάχνουν τούβλα. Αρκεί να πάρουν τον πυλό, να πλάσουν το ορθογώνιο και να το κάψουν. Το τούβλο είναι ένα εξαιρετικό υλικό για τις οικοδομές, από το οποίο μπορεί να χτιστεί ένα ψηλό και γερό κτίριο. Οι αρχαίοι άνθρωποι αποφάσισαν να χτίσουν έναν μεγάλο πύργο. Η κορυφή του, σύμφωνα με την ιδέα του αρχιτέκτονα, έπρεπε να φτάσει μέχρι και τον ουρανό. Ο Θεός είδε πως η ανθρωπότητα έγινε θύμα της αυτοϋπερηφάνειας και φαντάστηκε τον εαυτό της ίση με τον Κύριο. Τότε αυτός τους αποστέρισε την κοινή τους γλώσσα. Οι οικοδόμοι δεν μπορούσαν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο και άρχισαν να μαλώνουν.
Грандиозный проект так и остался незавершенным. На месте недостроенной башни возник город, а затем государство под названием Вавилон, что в переводе на русский язык означает «смешение». Впоследствии Господь показал, что в Его власти находится как лишить людей общего языка, так и дать им способность в нужный момент говорить на любом наречии и понимать его. Подобное чудо Бог совершил над апостолами в день Пятидесятницы. Простые рыбаки неожиданно для себя стали говорить на иностранных языках. Об этом событии рассказывает нам Кандак, одно из главных песнопений праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
Η ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού εγχειρήματος έγινε αδύνατη. Στο μέρος του ημιτελούς πύργου εμφανίστηκε πρώτα η πόλη και μετά το κράτος με την ονομασία Βαβυλών, που στη μετάφραση σημαίνει σύγχυση. Έπειτα, ο Θεός έδειξε στους ανθρώπους πως στην εξουσία Του είναι τόσο η αποστέρηση μιας γλώσσας, όσο και το χάρισμα της ικανότητας της κατανόησης οποιασδήποτε άλλης. Το παρόμοιο θαύμα ο Θεός έκανε και για τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι απλοί ψαράδες άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Γι' αυτό το γεγονός μας λέει το Κοντάκιο, ένας από τους κύριους ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής. Το περιεχόμενό του σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
В день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, Бог послал апостолам, ученикам Спасителя, особую силу. Благодать Божия сошла на апостолов в виде языков пламени. Так на земле была основана Церковь Христова. В день Пятидесятницы апостолы первыми из людей исполнились Святого Духа и послужили посредниками, низведения Его на остальных верующих. Кроме того, ученики Христа получили удивительные способности.
Την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή την Πεντηκοστή ημέρα μετά από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο Θεός έστειλε στους Αποστόλους, δηλαδή τους μαθητές του Σωτήρα, την εξωτερική δύναμη. Η ευλαγία του Κυρίου κατέβηκε σε Αποστόλους σε μορφή φλόγας. Έτσι στη γη ιδρύθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι ήταν πρώτοι άνθρωποι που δέχτηκαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν διαμεσολαβητές της καταβασίας του σε άλλους πιστούς. Εκτός από αυτού οι μαθητές του Χριστού έλαβαν τις εξωτερικές ικανότητες.
Например, начали свободно говорить на незнакомых до того языках. Апостолам предстояло проповедовать учение Спасителя разным народам. Разделенное из-за строительства Вавилонской башни, человечество должно было вновь объединиться благодаря служению учеников Спасителя. Вот как об этом говорит Кандак праздника. «Егда снишел языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва, и согласно славим все святаго Духа».
Για παράδειγμα, αυτοί άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες ελεύθερα. Οι Απόστολοι έπρεπε να γίνουν κήρυκες στις διδασκαλίες του Σωτήρα για διάφορους λαούς. Διαχωρισμένοι εξαιτίας των οικοδομών του πύργου της Βαβέλ, ανθρωπότητα έπρεπε ξανά να επανενωθεί χάρη στην υπηρεσία των μαθητών του Σωτήρα. Έτσι γι' αυτό λέγεται στο κοντάκιο της γιορτής. Ότε καταβάστας γλώσσες συνέχεια, δεμήριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε το πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσε και συμφωνώς δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
В переводе на русский язык этот текст звучит так. Когда сошел Всевышний и языки смешал, он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа. Церковь, основанная Христом, объединила разные народы и культуры, нашедшие гармонию общения благодаря вере в истинного Бога.
Στην σύγχρονη μετάφραση το κείμενο παρουσιάζει το εξής. Όταν κατέβηκε ο Θεός και δημιούργησε σύγχυση στις γλώσσες των ανθρώπων, τότε χώριζε τα έθνη ο ύψιστος. Και τώρα που μοιράζει τις πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, καλεί όλους σε ενότητα. Έτσι τώρα όλοι σύμφωνοι με μία πίστη δοξάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα.
Кандак поется в составе и вечернего, и утреннего богослужения в честь праздника Пятидесятницы. Церковь таким образом напоминает прихожанам об очень важной вещи. Православные христиане призваны к пониманию собственного единства в Боге. Единство, которое выше национальных, языковых и культурных отличий. Послушаем кандак Пятидесятницы в исполнении хора Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры.
То кандакио ψάλεται ως μέρος του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας την ημέρα της Πεντηκοστής. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία θυμίζει στους ενωρίτες της ένα πολύ σπουδαίο πράγμα. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλούνται να κατανοήσουν την δική τους ενότητα με τον Θεό. Την ενότητα η οποία είναι πιο σημαντική από τις εθνικές, τις γλωσσικές και τις πολιτιστικές διαφορές. Ας ακούσουμε το κοντάκιο της Πεντηκοστής που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Εκκλησίας της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου στην Μόσχα.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Варлаам Хутынский.
В начале 12 века на берегу реки Волхов поселился монах по имени Варлаам. Место это, близ Новгорода, называлось Хутынь. Там он построил себе хижину и в уединении молился.
Στις αρχές του 12ου αιώνα, στην όχθη του ποταμού Βόλχαφ, εγκαταστάθηκε ο μοναχός Βαρλάμ. Εκείνο το μέρος, κοντά στην πόλη Νόβγορα, ονομαζόταν Χουτίν. Έχτισε την καλύβα του και προσευχόταν εκεί απομονωμένα.
Однако люди вскоре узнали об отшельнике и стали приходить к нему за советом и благословением. Многие просили у монаха позволения остаться и жить рядом с ним, под его духовным руководством. Вскоре иноков стало много. Все вместе они построили Спасо-Преображенскую церковь и основали обитель, избрав отца Варлаама ее игуменом, то есть настоятелем.
Όμως οι άνθρωποι έμαθαν για τον ασκητή και άρχισαν να έρχονται στην καλύβα του για πνευματικές συμβουλές και ευλογία. Πολλοί ζητούσαν από τον μοναχό να τους επιτρέψει να μείνουν κοντά του υπό την πνευματική του ηγεσία. Πέρασε κάποιος χρόνος και ο αριθμός των μοναχών μεγάλωσε σημαντικά. Όλοι μαζί έχτισαν τον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως και ίδρυσαν το μοναστήρι. Ο πατήρ Βαρλαάμ έγινε ηγούμενός τους.
Однажды игумену Варлааму случилось ехать из монастыря в город Новгород на встречу с епископом. Проезжая по мосту через реку Волхов, он увидел большую толпу народа. Игумен остановился, чтобы узнать, в чем дело. Выяснилось, что люди привели сюда преступника, не раз прежде увлеченного в воровстве, и собирались за множественные преступления бросить его в воду.
Мня фора, у игуменос Варлаам, πηγαίνοντας στην πόλη Νόβγαρατ, είδε πλήθος κόσμου. Αυτό σταμάτησε για να μάθει τι συνέβη. Όπως του εξήγησαν, οι άνθρωποι έφεραν έναν εγκληματία κλέφτη και ήθελαν να τον ρίξουν στο ποτάμι σαν τιμωρία για όλα τα άσχημα πράγματα που διέπραξε.
Когда осужденный на казнь увидел в толпе монаха, на лице его внезапно промелькнула молчаливая мольба и надежда. Игумен Варлаам увидел это и с поклоном обратился к собравшимся. «Не казните этого человека, а отпустите со мной», — попросил игумен. «Обещаю, что вину свою он искупит». Народ любил и почитал хутынского игумена, поэтому выполнил его просьбу. Осужденного развязали. «Ступай в монастырь», — сказал ему отец Варлаам. «Вечером я вернусь, и мы обо всем поговорим».
Όταν ο κατηγορούμενος είδε τον μοναχό, στο πρόσωπό του παρατηρήθηκε μία σιωπηλή ηκεσία και μία ελπίδα. Ο ηγούμενος Βαρλαάμ το κατάλαβε αυτό και έχοντας κάνει μία υπόκληση παρακάλεσε τους ανθρώπους. «Μην εκτελέσετε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά επιτρέψτε μου να τον πάρω μαζί μου στη μονή», παρακάλεσε ο μοναχός. «Σας υπόσχομαι ότι θα εξηλωθεί η ενοχή του». Οι άνθρωποι αγαπούσαν και σέβονταν τον μοναχό από το Χουτίν. Γι' αυτό άκουσαν την παράκλησή του και έλυσαν τον κατηγορούμενο. «Πήγαινε στο μοναστήρι», του είπε ο πατήρ Βαρλάμ. «Απόψε θα τα συζητήσουμε όλα».
Преступник был не на шутку удивлен. Монах отпускал его одного. Это была отличная возможность для побега. Однако пораженный таким доверием игумена Варлаама, осужденный почувствовал, что не может подвести своего избавителя.
Αυτό που έκανε ο μοναχός προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον εγκληματία. Ο μοναχός τον άφησε να πάει στο μοναστήρι μόνος του. Δηλαδή, του παρήχε την εξαιρετική ευκαιρία να δραπετεύσει. Όμως, εντυπωσιασμένος από την εμπιστοσύνη του ηγουμένου Βαρλαάμ, ο κατηγορούμενος ένιωσε πως δεν θα μπορέσει να απογοητεύσει τον απελευθερωτή του.
Вечером, когда игумен вернулся из Новгорода, избежавший казни преступник ждал его в монастыре. Он с благодарностью поклонился отцу Варлааму и выразил готовность верой и правдой служить монаху всю оставшуюся жизнь.
Το βράδυ, όταν ο ηγούμενος επέστρεψε από τον Νόβγκορατ, ο εγκληματίας τον περίμενε στο μοναστήρι. Εκείνος, με ευγνωμοσύνη, έκανε υπόκληση μπροστά στο μοναχό και εξέφρασε την προθυμότητά του να υπηρετήσει τον ηγούμενο με ειλικρινή πίστη.
«Не меня благодари, а Господа, ему служи», — ответил игумен. Так бывший преступник остался в обители, усердно трудясь во славу Божию, Через некоторое время он попросил игумена Варлаама постричь его и стал монахом.
«Мин ευχαριστείς εμένα, αλλά τον Κύριο. Αυτόν να υπηρετείς», απάντησε ο ηγούμενος. Και με αυτόν τον τρόπο ο χθεσινός εγκληματίας έμεινε στη μονή, δοξάζοντας τον Κύριο με εντατική δουλειά και μετά από ένα χρονικό διάστημα έγινε μοναχός.
Имеющего раскаяние в сердце своем и веру во спасение устроит Господь и благословит, говорил Варлаам Хутынский, прославленный церковью в чине преподобного.
Αυτόν που μετανοεί μέσα στην καρδιά του και έχει τη βαθιά πίστη στην σωτηρία, ο Θεός θα κατευθύνει και θα ευλογεί, έλεγε ο Βαρλάμ Χουτίνσκι, που ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία ως Άγιος.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Бард Юрий Кукин в 1954 году с отличием окончил Ленинградский институт физической культуры и работал тренером по фигурному катанию в детских спортивных школах. А во время летних каникул своих воспитанников устраивался простым рабочим в геологические отряды и отправлялся на Алтай, Дальний Восток, Камчатку и Памир. Что заставляло Юрия каждое лето отправляться в дорогу?
Ο Βάρδος Юрий Кукин το 1954 αποφύτησε με άριστα από το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού της Αγίας Πετρούπολης και άρχισε να εργάζεται ως προπονητής πατινάζ σε παιδικά αθλητικά σχολεία. Κατά τις διακοπές των μαθητών του, αυτός δούλευε ως απλός εργάτης σε γεωλογικές ομάδες στις περιοχές του Αλτάι, της Μακρινής Ανατολής, της Καμτσάτκας και του Παμίρ. Τι όμως τον έκανε κάθε καλοκαίρι να πηγαίνει τόσο μακριά?
На этот вопрос он исчерпывающе ответил в 1964 году в своей песне «За туманом». Мелодию Барт позаимствовал у итальянского композитора Вирджилио Панзутти. На эту музыку были написаны тексты на итальянском, английском, финском языках, и темы произведений не пересекались между собой. Благодаря Юрию Кукину песня прозвучала и на русском. Стихи поэт написал, когда ехал на товарном поезде во время алтайской экспедиции. В 18 строчках Кукин смог объяснить, что горы, солнце, пихты, песни и дожди для человека важнее, чем деньги.
Σε αυτήν την ερώτηση απάντησε ο ίδιος το 1964 στο τραγούδι του «Ακολουθώντας την ομίχλη». Την μουσική ο ποιητής δανείστηκε από τον Ιταλό συνθέτη Βιρτζίλιο Παντζούτι. Παρεπιπτόντως, η μουσική του συνθέτη έγινε κεντρικό θέμα των έργων σε πολλές γλώσσες, όπως η Ιταλική, η Αγγλική και η Φιλανδική. Χάρη στον Γιούρι Κούκιν, το τραγούδι ερμηνεύτηκε και στα ρωσικά. Τους στίχους ο ποιητής έγραψε πηγαίνοντας με ένα εμπορικό τρένο στο Αλτάι. Στις 18 γραμμές του τραγουδιού, ο Κούκιν κατάφερε να εξηγήσει πώς τα βουνά, ο ήλιος, τα έλατα, τα τραγούδια και οι βροχές έχουν περισσότερη σημασία από τα χρήματα για τον άνθρωπο.
Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак.
Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги.
Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил, ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни и дожди.
Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
Песня с историей.
Тragudi u egrapsi istoria.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Бывает, что жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы. Очень важно в такие моменты сохранять веру и ни в коем случае не опускать руки. Убедилась в этом на примере героини моей истории, Патрисии Моррис. Реальный случай, записанный со слов женщины, прочитала в книге «Куриный бульон для души. 101 история о чудесах».
Μερικές φορές η ζωή μας κάνει δυσάρεστες εκπλήξεις. Είναι πολύ σπουδαίο αυτές τις στιγμές να μην χάνουμε την πίστη μας και να μην απελπιζόμαστε. Με έπεισε το παράδειγμα της πρωταγωνίστριας μιας ιστορίας, της Πατρίσιας Μόρις. Διάβασα στο βιβλίο «Το ζουμό Κοτόπουλου για την ψυχή. 101 ιστορίες για τα θαύματα». Μια πραγματική ιστορία καταγεγραμμένη από τα λόγια αυτής της γυναίκας.
Πατρίσια замужем, воспитывает троих детей. Однажды ей пришлось столкнуться с тяжелой болезнью своей дочери Теры. Узнав о диагнозе ребенка, она поспешила обратиться за помощью в хорошую клинику.
Η Πατρίσια είναι παντρεμένη. Ανατρέφει τρία παιδιά. Κάποτε είχε αντιμετωπίσει τη σοβαρή ασθένεια της κόρης της, Τέρας. Έχοντας μάθει τη διάγνωση, έσπευσε να ψάξει βοήθεια σε μία από τις καλύτερες κλινικές.
Большую часть своего времени Πατρίσια проводила в больнице, ухаживая за дочерью. Местные врачи и медсестры относились к людям с пониманием и заботой. На все время лечения для родителей выделяли отдельную комнату, где можно было жить. Иногда Патрисия приезжала в клинику вместе со своим маленьким сыном. Пока его сестра Тера проходила необходимые процедуры, мальчик играл в палате с другими детьми.
Περισσότερο χρόνο η Πατρίσια περνούσε στο νοσοκομείο και περιποιόταν την κόρη της. Οι ντόπιοι γιατροί και νοσοκόμες φερόταν με κατανόηση σε όλους τους ανθρώπους. Για όλη την περίοδο της θεραπείας, στους γονείς πρόσφεραν ξεχωριστό δωμάτιο όπου μπορούσαν να ζουν. Μερικές φορές η Πατρίσια ερχόταν στο νοσοκομείο μαζί με τον μικρό της γιο. Ενώ η αδελφή του Τέρα έκανε διάφορες εξετάσεις, το αγόρι έπαιζε στον θάλαμο με τα άλλα παιδιά.
Люди, которые оказались в этой клинике, как могли, утешали друг друга. Они знали, что здесь не раз происходили чудеса, и надеялись, что их дети тоже обязательно поправятся.
Οι άνθρωποι που βρισκόταν στο νοσοκομείο, όπως μπορούσαν, παρηγορούσαν ο ένας τον άλλο. Ήξεραν πως εδώ γίνονται θαύματα και ήλπιζαν πως και τα δικά τους παιδιά επίσης θα γίνουν καλά.
Как-то раз, пока ребята были в соседней палате, Патрисия разговорилась по душам с другой мамой. Ситуации у них оказались очень похожи, поэтому женщины могли в полной мере посочувствовать друг другу. В их беседе речь зашла о вере. Патрисия вспомнила слова из Евангелия от Матфея. Смысл их заключается в том, что если человек будет иметь веру хотя бы с крошечное горчичное зерно, тогда не будет для него ничего невозможного.
Όταν τα παιδιά ήταν στο γειτονικό θάλαμο, η Πατρίσια είχε μία ανοιχτή κουβέντα με μία άλλη μητέρα. Οι καταστάσεις των παιδιών τους έμοιαζαν πολύ, γι' αυτό οι γυναίκες μπορούσαν να συμπονέσουν η μία την άλλη. Μιλούσαν για την πίστη. Η Πατρίσια θυμήθηκε τα λόγια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Εάν ένας άνθρωπος έχει πίστη τουλάχιστον σαν ένα μικρό σποράκι συναπιού, τότε δεν θα είναι τίποτε αδύνατο για αυτόν.
В тот самый момент, когда женщины обсуждали новозаветную притчу, вошел маленький Мэтью, сын Патрисии. Он улыбался и протягивал маме банку с надписью «Горчичное семя». Надо сказать, что мальчик читать еще не умел и поэтому не мог знать, что именно в ней лежит. Патрисия поняла, что это не просто случайность. Она стала расспрашивать Мэтью, где он взял банку. «Ангел велел передать ее тебе», — сказал мальчик. А затем отвел маму в соседнюю комнату, где на стене был изображен большой ангел. Он составлен из отпечатков ладоней детей, некогда исцелившихся в этой клинике. Под каждой ладонью была проставлена дата выписки.
Εκείνη τη στιγμή, όταν οι γυναίκες συζητούσαν για μία από τις παραβολές της Καινής Διαθήκης, μπήκε ο μικρός Μάθιου, γιος της Πατρίσιας. Χαμογελώντας, έδωσε στη μαμά του ένα κουτί με την επιγραφή «Σπόρος συναπιού». Αξίζει να σημειωθεί πως το αγοράκι τότε, ακόμη, δεν ήξερε να διαβάζει και γι' αυτό δεν μπορούσε να καταλάβει τι μπορεί να υπάρχει μέσα. Η Πατρίσια κατάλαβε πως όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Άρχισε να ρωτάει τον Μάθιο από πού πήρε το κουτί. «Ένας άγγελος μου διέταξε να σου το φέρω», είπε το αγοράκι και πήρε τη μαμά του στο γειτονικό δωμάτιο, όπου στον τοίχο ήταν ζωγραφισμένος ένας μεγάλος άγγελος. Η ζωγραφιά αποτελούνταν από τα αποτυπώματα των χεριών των παιδιών που είχαν θεραπευτεί στην κλινική. Υπό κάθε αποτύπωμα υπήρχε και η ημερομηνία του εξιτηρίου.
Патрисия снова вспомнила слова из Священного Писания про веру в горчичное зерно, которое совсем недавно обсуждала со своей новой знакомой. И теперь они стали ей по-настоящему близки. Она поверила, что ее дочь Тера тоже однажды поправится и сможет оставить свой отпечаток на стене с ангелом.
И Патрисия θυμήθηκε τα λόγια της Αγίας Γραφής για την πίστη στο σπόρο του σφιναπιού, τα οποία μόλις τώρα συζητούσε με την φίλη της. Και τώρα αυτά τα λόγια έγιναν πραγματικά σχετικά με αυτήν. Πίστεψε πως η κόρη της μια μέρα θα θεραπευτεί και θα μπορέσει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον τοίχο με τον άγγελο. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.